In my mind, I imagine you of the rising generation.
네, 우스주 의회 단어를 들힌 한 이때 인후 조선이 굳이 예수 선수 주가가 되서일 줄 알. 비 다 보컨 돌기를 지시해. 문 자우로 보다 네금 버디 투기 호왔 말바이. 애는 단어 뜻이든 들힌 어르티 주로 다틀리 대비 힐리 후치대 보다 더스나. 애는 보다 뉴어 커터 댄더치 배가 고런 나서 그랬어. 음은 아우가 알지 어흔이 더하이 투기음. 아운 톰 노른 잡다가 지은 애매 알지. 들을 Эж ах эмэгтэй дүүтэйгээ цуг нагцах их чиндээ амьдрахаар өөр мужийн өөр хот руу нүүсэн байна. Тэдний гэр бүлийг нөөж очсны дараа тэр хотод сайн мэдээний сэргээлтийн агуу сайхан мэдээг түгээхээр шинхэн зохион байгуулагдсан шашны гишүүд номлогчд ирэв. Тэд тэнгэр элч эртний цэдгийг Йос Смит хэмээх нэгэн залууд өгч тэрээр үүнийг бурхны хүчээр орчуулсан тухай гайхамшигтай түүхийг ярьж байлаа. Тэдний дунд байсан Оливер Каудри Джон Витмер хоёр эртний цэдэг бичигдсэн метал ялцсуудыг өөрийн нүдээр үзсэн бөгөөд Витмер алтан ялцсуудыг барьж үзсэн байв. Энэ цэдэг дөнгөж хевлэгдэн гараад байсныг тэд авчирсан байв. Номны нэр нь мэдээж Мормон ном байсан. Номлогчдыг энэхүү номны талаар ярихад 12 настай Мэригийн зүрхэнд онцгой мэдрэмж төржээ. Мормон ном нь олон хуудастай зузаан байсан ч Мэри уншихыг хүсэж байв. Витмер ах явахдаа Исаак Морли ахад уг номны нэгэн үнцэнтэй хувийг үлдээв. Тэрээр Мэригийн нагас ахын найз нь байсан бөгөөд орон нутагт нь шинэхэн байгуулагдсан сүмийн удирдагч байжээ. Мэри хожим нь би Морли ахын гэрт нь очиод уг номыг харахыг түүнес хүссэн юм. Тэрээр номыг гар дээр минь тавих үед надад үүнийг унших чинь хүсэл төрсөн бөгөөд гэртээ аваач чинь уншиж болох талаар түүнес гуйхгүй байж чадсангүй. Тэрээр өөрөө нэгч бүлэг уншиж амжаагүй, бусад ах үүнийг харж амжаагүй байгаа шүдэ хэмээн тайлбарлахад би бүр чихээр түүнес шалж гуйсан тул Тэрээр эцэст нь охин минь хэрвээ чи энэ номыг маргааш өглөөний цайнаас өмнө авчирна гэвэл авч болно гэлээ гэж тэмдэглэжээ. Мэри гэртээ гүүхээрээ ирээд бараг шүнжэнгөө уншжээ. Маргааш өглөөний номыг буцаан өгөхөд Морли ах чи бараг л уншиж амжаагүй биз дээ. Надад үүн доторх нэг үгийгч болов хэлж чадахгүй биз гэлээ. Мэри зих цогсоод Мормон номны эхний шүлгийг чэжээр хэлв. Тэрээр үргэлжлүүлэн бошиглогч Нефайн түүхийг түүнд ярьж өгчээ. Тэрээр намайг гайхсан шинжтэй харснаа. Охин минь энэ номыг авч яваад дуустал нь уншаад ир. Би хүлээж болно гэж надад хэлсэн. Хэмээн Мэри хожим нь бичсэн байдаг. Мэри тун удалгүй уншиж дуусгасан бөгөөд хотынхоо энэ номыг уншиж дуусгасан анхны хүн болжээ. Тэрээр энэ номыг үнэн бөгөөд Тэнгэрлэг эцгээс ирсэн гэдгийг мэдэж байлаа. Тэрээр номонд хандахтаа их эзэнт хандсан юм. Нэг сарын дараа нэгэн онцгой зочин тэднийд иржээ. Тэр өдрийн мартагдшгүй үйл явдлыг Мэри Йос Смит над руу их чухалчлан харж билээ. Хэдэн хормын дараа тэрээр надад агуу ажиллал өгч, надад номыг бэлгэлээд Морли ахад бас нэг хувийг өгнө гэж хэлсэн юм. Тэрээр эрх мэдэл өгөгдсөн хүн шиг хүчтэй ярьж байсан бөгөөд бид бүгд түүнийг бурхны хүн гэж мэдэрсэн гэж дүрслэн бичжээ. Энэхүү залуу охин Мэри Элизабет Роллинс амьдралынхаа турш олон өөр гайхамшигыг үзсэн бөгөөд Мормоны номын гэрчлэлээ үргэлж хадгалсаар ирсэн. Тэрээр миний таван үеийн нагац эгч тул надад энэ түүх их онцгой санагддаг. Мормоны номын талаар өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болохыг эрэлхийлж хүлээн авахд нас хизээч бачирддаггүй би Мэригийн үлгэр жишээ болон амьдралд минь тохиолдсон бусад туршлагаас мэдж сурсан. Мэригийн түүхээс сурах зүйл та нарт байгаа. Залуу эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд та нар түн төрсөнтэй адил мэдрэмжийг мэдэрч чадна. Та нар Мормоны номыг уншаад үнэн эсхийг мэдхийг хүссэн залбирвал та нар ч бас Мэригийн хүлээн авсан шиг мэдрэмжийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч чадна. Төвчлэн та нар Мормоны номын талаар гэрчлэхэд энэхүү баталгааны сүнсийг мэдрэх болно. Бусад хүн Мормоны номын талаар гэрчлэхэд ч мөн адилаар сүнс батлахыг та нар мэднэ. Мормын ном та бүгдийн гэрчлийн тулгуур чулуу болоход эдгээр сүнслэг батлахыг та нарыг хөдлөх болно. Үүнийг одоо тайлбарлая. Мормын номыг бурхны билгээр болон хүчээр орчуулсан бошиглогч Йос Смит мормын номыг энэ дэлхий дээрх бусад бүх номоос хамгийн зөв нь мөн манай шашны тулгуурын чулуу хэмээн тайлбарлсан. Мормын номны анхны хэвлэлээс хойш 110 хэл дээр 174 сая гаруй хувь хэвлэсэн нь Мормын ном бол манай шашны тулгуурын чулуу хэвээр гэдгийг харуулж байна. Энэ нь хувь хүн бүрийн хувьд юу гэсэн үг вэ? Барилгад бол тулгуур чулуу гэдэг нь номон хаалганы хамгийн чухал хэсэг юм. Энэ бол өргөнөөс нарийссан хэлбэртэй чулуу бөгөөд номон хаалганы тэг дунд хамгийн оройд тавигддаг. Энэ нь номын хажуу хэсгийг холбон унхаас сэргийлж байдаг учраас хамгийн чухал чулуу нь байдаг. Мөн энэ нь сайн чанарынх тул доод талын зай буюу гарцаар гарч болох баталгааг өгдөг. Сайн мэдээний хувьд гэвэл манай шашны тулгуур чулуу нь бидний гартаа барин уншиж болох Мормны ном байдаг нь их эзнээс ирсэн ажилтал мөн бэлэг юм аа. Та Мормны номыг хүч чадлын тань тулгуур чулуу сүнслэг төв хэмээн харж байна уу? Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон Йос Смитийн талаар заасан зүйлсийг дэлгэрүүлэн заасан. Тэрээр Мормын ном манай шашны тулгуур чулуу болдог 3 арга зам байдаг. Энэ бол бидний Христийн гэрчлэлийн тулгуур чулуу. Энэ бол бидний сургаалын тулгуур чулуу. Энэ бол бидний гэрчлэлийн тулгуур чулуу хэмээн хэлжээ. Ерөнхийлөгч Бенсон цааш нүргэжлүүлэн Мормын ном бидэнд үннийг зааж Христийн талаар гэрчилдэг. Гэвч энэ нь бүгд биш. Таныг энэ номыг нэгт нэхур судалж эхлэх тэр мөчөөс эхлэн та нарын амьдралд урсан орох их хүч түүнд бий. Та нар руу таталтыг, уруу таталтыг эсэргүүцсэн зогсох илүү их хүчийг эндээс олох болно. Та нар нарийн бөгөөд давчуу зам дээр байх хүчийг олно гэжээ. Миний хувьд гэвэл Мормын ном нэлээд хэдэн жилийн туршид хэдэн туршлагаар дамжин гэрчлэлийн минь тулгуур чулуу болсон. Надад гэрчлэлтэй болоход нөлөөлсөн нэгэн хүчрэх туршлагыг би залуу номлогчоор үйлчилж байсан эхний газар болох Японы Кумамотод байхдаа олж авсан юм. Хамтрагч бид хоёр айлаас айл дамжин сургаалыг хуваалцаж байлаа. Нэгэн эмээ биднийг японоор гинкан гэж нэрлдэг үүдний өрөөндөө урайлахан оруулсан юм. Халан өдөр байсан тул эмээ бидэнд уух хүүтэн юм өглөө. Би Японд ирээд удаагүй байсан бөгөөд Мормын номыг үүнээс дөнгөж өмнөхөн уншиж дуусгаад үнэн эсхийг нь лавлан залбирч байсан үе байв. Би Японд дөнгөж ирээд байсан тул япон хэлээр сайн ярьж сураагүй байлаа. Үннийг хэлэхэд тэр эмэгтэй миний юу яриад байгааг бараг л ойлгоогүй байх. Би түүнд Мормын номын талаар зааж эхлээд Йос Смит Тэнгэр элчээс эртний цэдгийг хүлээн авч мөн бурхны хүчээр хэрхэн орчуулсан талаар тайлбарлав. Би Мормын ном бол бурхны үг бөгөөд Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ гэдгийг гэрчлэх үедээ сударт чиний дотор шатхаар болгоно хэмээн дүрслэлний дагуу хамгийн хүчтэй мэдрэмжийг мэдэрсэн бөгөөд үүнтэй хамт тайтгарл амар амгаланг мөн мэдэрсэн юм. Энэхүү мэдрэмж нь Мормын ном бол үнэхээр бурхны үг юм гэдгийг надад дахин хүчтэй нотолсон. Тэр үед ирсэн мэдрэмж үнэхээр хүчтэй байсан тул тэрхүү Япон эмэд хандан ярих мөчид нүдэнд минь нулимс сэлгэнэж байлаа. Би тэрхүү онцгой мэдрэмжийг хизээч мартаагүй. Та нара бүгдээрээ энэ номны талаар онцгой гэрчлэл хүлээн авч чадна. Мормын ном нь та нарт зориулагдсан та бидний өдрүүдэд бичигдсэнийг ухаарч байна уу? Энэ ном бол бидний хэлдгээр цаг хугацааны бүрэн байдлын эрэг үед амьдарч байгаагийн маань нэгэн ажилтал мөн. Хэдийгээр Мормын номыг сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн эртний хүмүүс бичиж тэдний олон нь башиглагчд байсан боловч тэдэнд болон тэдний үед амьдарч байсан хүмүүст энэ номыг бүхлээр нь эзэмших боломж тохиогоогүй юм. Эдгээр башиглагч салмартан хааны дээдлэн хадгалж ирсэн ариун сэдгийг уншихад та нарт үнэхээр хялбар болжээ. Мормын номын башиглагчдын нэг Моронай бидний өдрүүдийн талаар та нарын амьдарч буй өдрүүдийг харсан нь сонирхол татам юм. Олон зуун жилийн өмнө тэрээр та нарыг харсан. Муруунай Болгоогтун та нарын дунд эдгээр зүйлс буюу Мормын ном гарч ирэх тэр өдөр удахгүй ирэх ёстой. Түүний талаар их эзэн надад агуу хийгээд гайхамшигт зүйлийг үзүүлсэн болоо. Болгоогтун хэдийгээр та нар үгүйч та нар өмнө минь буй мэтэр би та нартай ярьж байна. Гэвч Болгоогтун Иесус Христ та нарыг надад үзүүлсэн. Мөн би та нарын үйлийг мэднэ хэмээн хэлжээ. Мормын номыг гэрчлэхээ тулгуур чулуу болгоход тань туслахын тулд би та нарт нэгэн даалгавар өгмөр байна. Олон залуу үеийнхэн маань өдөрт дунджаар 7 цагийг зурагт компьютер гар утсныхаа дэлгэцийг харан өнгөрүүлж байгааг би саяхан олж мэдлээ. Тэгвэл та нар баг зэрэг өөрчлөлт хийж чадах уу? Та нар өдөр бүр дэлгэц ширтдэг цагаасаа ялангуяа олон нийтийн сүлжээ, интернет, тоглоом эсвэл зурагт үздэг цагийнхаа хэсэгхнийг Мормын номыг уншихад зориулах уу? Хэрвээ миний харсан судалгаа үнэн бол та нар өдөр бүр Мормын ном уншихад дор хаяж 10 минутыг хялбархан гаргаж чадна. Та нар үүнийг илүү амтархан эсвэл ойлгож болох ус байдлаар цахилгаан хэрэгсэл эсвэл цаасан хувилбараар уншин судлах боломжтой. Ерөнхийлөгч Нэлсон саяхан бид хизээч Мормын ном уншихыг хэцүү төвөгтэй үүрэг юм шиг гашуун эмийг хурдан гихчин залгаад дараа нь уусан гэж тэмдэглэх төдий үзэж болохгүй хэмээн зөвлөсөн. Бага насны хүүхдүүд та нар эцэг эх өвөө эмээтэйгээ эсвэл хайртай хэн нэгэнтэйгээ хамт уншиж болно. Хэрвээ танд аль нэг бүлэг шүлэг эсвэл аль нэг хэсэг нь уншихад илүү хэцүү болж ирвэл дараагийн бүлэг рүү орох байдлаар урагшлахыг би та нарт зөвлөж байна. Би та бүхнийг чимээгүй орчинг олоод Мормын номыг баяртайгаар уншиж байгаагаар төсөөлж байна. Би та бүхнийг хариулт олон удирдамж хүлээн авч Мормын ном бол номын болон Иесус Христийн талаарх өөрсдийн гисэн гэрчлэлтэй болж байгааг харж байна. Та нар номон тандахтаа их эзэн тандах болно. Та нар энэхүү нандин номны хуудсуудыг эргүүлэн уншихтаа өөрсдийн хайрт аврагч их эзэн Иесус Христ бараг хуудс бүрд гарахыг олж мэднэ. Түүний нэрийг аль нэг хэлбэрээр дундчаар 1.7 шүлэг тутамд дурдсан байдаг. Христ өөрөө хүртэл үүний үннийг хожимын өдрүүдэд та нарын их эзэн мөн чиний бурхан амьдын адил энэ нь үнэн хэмээн тунхагласан. Их эзний башиглагч Моронайгаар дамжуулан та нарын хүн нэг бүрд болон Мормын номыг унших хүн бүрд зориулан өгсөн урилга амлалтад би талархдаг. Би энэхүү урилга амлалтыг уншиж гэрчлэлдээ нэмээд үгээ өндөрлөе. Мөн та нар эдгээр зүйлийг Мормын номыг хүлээн аваад та нар бурхан мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд үнэн эсхийг асуухыг та нарт ухуулъя би. Мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Би энэхүү хожимын өдрүүдэд сайн мэдээ сэргээгцсэнийг болон Мормын ном энэхүү сэргээлтийн бодит нотлохоо болохыг гэрчилж байна. 200 жилийн тэртээ энэхүү номын үгс 12 настай охиныг Иесус Христийн сэргээгцсэн сүмд ороход нөлөөлсөн шиг үүнээс олох үнэн сургаал та нарыг үүнтэй адил өргөн синхруулах болно. Эдгээр нь та нарын итгэлийг хүчрэгжүүлж, бодголыг тань гэрэлтүүлж, та нарын ойлгож чадхаас хавьгүй илүүгээр та нарыг ирээдүйд бэлтгэх болно. Та нар энэ номын хуудсуудаас Бурхны хязгааргүй их хайр, санаанд багтангүй ачивэлийг олох болно. Үүн дээрх сургаалуудыг дагахын хэрээр та нарын аз жаргал болон ойлголт тэлж, мөнх бус амьдралын олон бэрхшээлийн талаарх асуултуудын хариулт тайлагдах болно. Та нар энэ номонд хандсанараа их эзэнт хандах болно. Мормын ном бол бидэнд ичлэгдсэн үгс мөн. Үүнийг би зүрх сэтгэлээрээ гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.